Þegar ég hugsa genarannsóknir, þá dettur mér eiginlega bara í hug Kári Stefánsson að rannsaka genamengi Íslendinga. Rannsóknirnar sem gera okkur kleift að fletta upp hvert öðru á Íslendingabók, sem er alltaf mjög gott partytrykk í útlöndum. En genarannsóknir og upplýsingabankar genaupplýsinga eru mikið til umræða á ráðstefnunni í ár. Árið 1992 var það hluti af samningi líffræðilega fjölbreytni að hvert land hafi eignarrétt á genauðlind síns lands. Sem sagt, plöntur, dýr, sveppir, bakteríur og vírusar og DNA-prótin þeirra. Því það er hægt að nota DNA-ið til að þróa vörur og græða mjög mikið á eiginleikum lífríkisins. Mörg fyrirtæki, aðallega í þróuðum ríkjum, hafa grætt milljarða á þessari auðlind án þess að gæta þess að þau lönd þaðan sem prótinin koma að fáu neitt af ágóðanum, en þau lönd eru aðallega þróunarlönd. Því ósnortin náttúra er á undanhaldi og það eru frumbyggjar og nærsamfélög náttúrunar sem halda henni við og hafa vernda náttúruna en samt fá þau ekkert af ágóðanum. Í þessu máli vakna svo sannarlega margar siðferðslega spurningar. En árið 1992 innleiddu mörg ríki aðgangs- og úthlutunarreglur svo að þau sem noti gena mikið þeirra landa þurfi að fá leyfi og greiði fyrir þau. Og tekjurnar eiga svo að fara í náttúruverndarverkefni. Árið 2010 var til skýr verkferðl fyrir þetta flæði fjármagn sem er heitið Nagoya-bókunin. En Ísland er ekki aðalega henni svo reglur notkun íslensk genamengis úr náttúrunni er í lausu lofti. Það glemdist samt að nefna og móta reglur einn anga genauðlindarinnar sem heitir Digital Sequence Information. En það er mjög teknilegt viðfangsefni sem ég bara þor ekki eins og þýða yfir á íslensku. En það er sérstaklega þetta sem er kallað DSI í daglegu tali sem er til skoðunar. Ég hitti Pablo Orozco sem er háttsettur lögfræðingur deildar lögfræði og alþjóðamála stofnunar í Leipzig sem rannsaka bakteríur og frumur. Hann talaði lengi en hann sagði nokkurn veginn þetta.
It's very important to get common ground on DSI at this COP.
Það er mjög mikilvægt að ná saman þetta málefni á grundvelli Kunming-Montreal-ramans. Ríki eru núna að semja hvernig þau ætla að vernda náttúruna næstu 25 árinu að svo og þá er kjöri tækifæri til þess að koma sér saman hvernig upprunaríki genana að fái ágóða af notkun náttúrugæðana og hvernig auðlindagjaldi verði innheimt. En það er vilji til þess að semja þetta svo ríkin geri ekki bara einstaka samninga sína milli eins og þau gera núna, heldur verði ein alþjóðleg stofnun utan genaupplýsingar sem að innheimtir það auðlindagjaldið og úthlutar til viðeigandi ríkja. Og þetta varðar svo sannarlega Ísland því að jafnvel þóttu séum ekki aðili að Nagoya bókurinni á að gera samkomulega stofnunina undir Kunming-Montreal-rammanum sem Ísland er aðili að. En fá ríki hafa náð að móta lög utan þetta flókna málefni og þess vegna er öllum í hag ef það verði staðar alþjóðleg stofnun sem heldur utan þetta.
It's very relevant because the point of negotiating or agreeing.
En lyfjarísar eins og AstraZeneca hafa varað mjög við innleiðingu gjaldana á þessa notkun genauðlindarinnar og segist þurfa að segja upp fólki af samkomulag næst. Þetta kemur fram í The Guardian. En AstraZeneca skilaði 6 miljardar bandaríkjadollara hagnaði á síðast ári. Ef hæstu tillögur verða samþykktar hér á COP þurfa þau að greiða 60 miljónir bandaríkjadollara fyrir notkun genaupplýsingarna sem þau nota. Ég get ekki séð að þau myndu neyðast til að segja upp fólki, en þetta sýnir hvað það eru stóri risar í leiknum og hvað það er mikilvægt að ná saman þetta. Umræða tekjur sem að ríki geta notað til þess að vinna náttúruvernd í sínum löndum, þar sem náttúrun er svo auðug að lyfjarins að nota hana til að búa til vörur og hljóta af því ágóða. Ég vona að ég hafi náð að gera þessu flókna málefni góð skil, en ég skil eiginlega sjálf ekki ennþá alveg hvað DSE er, þannig að Kári Stef, ef þú ert að hlusta, máttu bara senda mér skilaboð og útskýra það.